Kā savā tīmekļa vietnē rakstīja Baltkrievu pilsoniskās sabiedrības organizācija Vjasna, visā valstī šodien notikuši āresti. Tie īstenoti pirms šonadēļ plānotās Aleksandra Lukašenko un Krievijas diktatora Vladimira Putina tikšanās. Organizācija brīdināja, ka valsts drošības dienesta darbinieki dodas pie politieslodzīto un bijušo politieslodzīto radiniekiem. Tikmēr trimdā esošā opozīcijas līdere Svetlana Cihanovska brīdinājusi par kārtējo kratīšanu un masu aizturēšanas vilni Baltkrievijā. Tiek lēsts, ka Baltkrievijā ir vairāk nekā 1400 politieslodzīto.